Trusis ir pilsētiņa, tātad, kur tie truši dzīvo diezgan brīvi un pat līdz sniegam dzīvos diezgan brīvi, kur arī bērni var tos trušus pavērot, novērot, paskatīties, attīstīt savas verīgas acis, varot, ka truši spēlēs, draudzēs viens ar otru, saskarās, ēd zāli arī, nu un, protams, varēs arī paglaudīt trusīt, ja trusīt satļaus, ja ne, nu tad sorry, šodien, nu un arī pabarot ar speciālu barību, tātad, ja gribēs ar trusīšiem, nu tā, padraudzēties.